Vai zini, ka tausteņu stīgu instrumentu saime ir ļoti plaša? Kad senajā Grieķijā jau pirms Kristus dzimšanas bija izdevies pielāgot tausteņu mehanismu pāna flautai, tā radot pirmās ērģeles, nav nekāds brīnums, ka arī tā laika stīgu instrumentiem, arfām, cimbalēm, cītarām mēģināja pielāgot tausteņus. Diemžēl nav saglabājušies meistaru vārdi, kuri to pirmie paveica, bet jau viduslaikos sastopamies ar dažādiem šīs grupas instrumentiem, kuri bija mūsdienu klavieru priekšteči. Plašāk pazīstamais, protams, ir klavesīns vai Vācijā par čembalo. Tā nosaukumā galvenais vārds ir no latīņu vārda klāvis, taustiņš. Klavi čembalo vai vienkāršāk čembalo, cimbale ar taustiņiem. Klavi citerium, cītara ar taustiņiem. Un tam stīgas bija vertikālas. Angļiem laikam svarīgāka bija arfa, tādēļ harpsikord. Visiem šīs grupas instrumentiem taustiņš kustina kātiņu, kurā iestiprināts plektrs, kurš rausta stīgas. Klavesīniem nav iespējams pagarināt stīgas skanēšanu līdzīgi klavierēm, nav iespējams mainīt skaņas stiprumu. Āmuriņu klavieru idejiskie priekšteči ir instrumenti, kur stīgas tiek nevis raustītas, bet tām uzsit. Senākais no tiem ir klavihords, pazīstams jau 14. Gadsimtā. Nosaukums ir dīvains latīņu un grieķu vārdu sajaukums – klāvis un hordē, hordē ar nozīmi stīga. Tangente ir nekustīgi savienota ar taustiņu, tādējādi stīga skan tikai tik ilgi, kamēr taustiņš nospiests. Neraugoties uz to, ka skaņa ir ļoti klusa, it īpaši 18. Gadsimtā klavihords bija ļoti populārs nevien savas muzikālās izteiksmības dēļ, bet arī zemās cenas dēļ. Tādēļ tas kļuva par mācību un vingrināšanās instrumentu, kuru viegli varēja ņemt līdzi ceļojumos. Īpaši izplatīts tas bija Vācijā un Ziemeļvalstīs. 19. Gadsimtā klavihords nogrima aizmirstībā, bet jau gadsimta beigās līdz ar autentiskā mūzicēšanas stila renesansi sākās tā atdzimšana. 20. Gadsimtā, kad attīstījās skaņas pastiprināšanas tehnoloģijas, jūs būsiet pārsteigti, kuri mūziķi lietoja klavihordu. 1976. Gadā Oskars Pītersons spēlēja dziesmas no operas Porgijs un Besa. Keita Džareda albumā Book of Ways dzirdam virkni improvizācijas klavihorda. The Beatles dziesmā For No One dzirdam Polu Makartniju spēlējam klavihordu. Mūsdienās daudzi mūziķi no jauna atklāja klavihorda skaņas skaistumu. Īpaši ērģelnieki to izmanto vingrināšanās vajadzībām, jo tieši uz klavihorda vislabāk attīstīt pirkstu tehniku. Par šo īpaši kluso instrumentu ar ļoti izteiksmīgu skaņu varbūt jāpadomā daudz dzīvokļu māju iemītniekiem, ja kaimiņi sūdzas par bērnu vingrināšanos. Tomēr vistiešākais klavieru priekštecis ir tangenflīģelis. Tas ir klavesīna vienaudzis, senākais pazīstamais apraksts par instrumentu ar tangentu mehaniku tapis jau 1440. Gadā. Itāļi to dēvēja Cembalo Angelico. Droši, ka pianoforte pirmā mehanisma konstruktors Bartolomeo Cristofori un pilnīgi noteikti Kristofs Gotlīb Šrēters bija saskārušies un pat būvējuši tangentflīģeļus. Johana Sebastiāna Baha dēli savus klavieru darbus rakstīja tieši tangentflīģeliem. Tāpat arī Mozarts bija pazīstams ar šo instrumentu. Tangentflīģeļa konstrukcija ir ļoti vienkārša. Klavesīna kātiņš ar plektru tiek saīsināts tik tālu, ka tas paliek zemstīgas. Uzsitot pa taustiņu, kātiņš palecas uz augšu un atsitas pret stīgu. Tā kā tas ir pietiekoši īsts, tad tūlīt arī atkrīt atpakaļ. Skaņa ir ievērojami spēcīgāka nekā klavesīnam, bez tam kļūst iespējamas dinamiskās nianses. Klāt nāk virkne pedāļu, kuri darbina demferus, moderātoru un citus dažādus skaņu efektu veidotājus. Tomēr mehanisms bija samērā niķīgs, tādēļ tangentflīģeļu plašas izplatības laiks bija īss. Tie izplatījās 18. gadsimta otrajā pusē, bet jau ap 1800. gadu tos izkonkurēja āmariņu klavieres. Jāpiebilst, ka Rīgā Mencendorfa namā pagaidām gan tik apskatāms ir vēsturisks tangentflīģelis.